kolēģiem nedaudz uzkavēties, jo man būtu lūgums arī divu meiteniem. Iespējams uz septembri sagatavot šādu lēmumu projektu. Bišķī mums ir haus sociālo māju jomā, kur, piemēram, skaitā sociālā māja, bet puse dzīvokļi maz nav sociālajie dzīvokļi, varbūt vienkārši sagatavot jaunas noteikumus un ievies kārtī, kur ir, tur ir, kur nav, tur nav. Piemēram, es zinu, ka tādos lamiņos, kur ir lāmas, tur daudzi, kuriem pienāk to sociālajie dzīvokļi, tie atsakās, bet citi, kas ir citās šajās, tās varētu pieteikties, bet tas mums liedz, jo tur skaitās sociālā māja, Ausekļi. Ausekļos tur neatbilst sociālajiem vispār, varētu kā palīdzības arī. Vai būtu tas iespējams, ka mēs šo jautājumu varētu sakārtot saimniecības
mūsu?
Mēs skatījām, bet te būtu lielāk ir
ķidāšanas. Kas tur bija? Kā nedrīkst tā darīt?
Drīkst
tā. Mēs toreiz runājām ierakstīt saistošies noteikumus, bet nu nav tāds mājas mums piemēram. Ja viņi jābūt ir saistošos noteikumus, tāda sociālā māna ierakstā. Bet, ja šo māju nav, mums aizsošos noteikumos ierakas ir, bet mums nav tāds mājas, mēs varam vismaz teikt mājās izvietot cilvēks un neturiet tuši.
Ja tajā mājās tātus jānoņem un jānosaka atsošiem dzīvokļiem.
Tieši tā, un būtu vienkārši jāsakā to reāli, kā ir.
Jā.
Kā ir nevis māja, bet reāli dzīvokļi kā ir. Tas būtu baigais darbs vispār.
Jo, nebūtu tukšie dzīvokļi.
Jo šobrīd ir tā, kā likums saka, kā sociālās mājas statusu. Nosaka tikai ar domas lēmu, savukārt sociālie dzīvokļi, kas var būt, ja šo statusu var noteikt gan pašvaldība vai deleģēta institūcija. Varbūt,
tad to komisiju
šo varbūt skatīt to jautājumu šādi, ka atcelt Celtnieku ielā ir trīs, kas šobrīd ir sociālā māja. Ausenes lāpē sociālā māja un lāpas sociālās mājas statusu. Un pie tām īniekiem noteikti, kas atbilst kā atsevišķiem dzīvokļiem. Tad būtu viens vārds un priekšlikums, jo pie katras īres līguma pagarināšanas būtu vieglāk kādas lietu līgumas, gan arī tām īres līgumas.
Un ja mēs varētu deliģēt dzīvokļu komisiju?
Un varbūt priekšlikums, nu, tas ir jāizdiskutē, vai šo atsevišķo dzīvokļu statusu uzlikšanu un nolikšanu vai deliģēt dzīvokļu komisiju vai paliet šeit lēmums un domu.
Bet varbūt vairs nākošo komiteti tam sociālā mājā iedot statistiku citu vietu, kas atbild dzīvokļu.
Procentāli, jā.
Neatbilds un citi tukšie, jā, no lai es saprastu.
Tāks šobrīd ir doma, kad izrunāt un ķerties tādā sīkākā detalizētā analīzē, bet tas būtu līdz septembrī.
Jā, jā. Ja jūs piekrist, tad būtās mēs lūgtu kolēģiem, lai sagatavo informāciju, kas mēs tā reāli darās.
Labi, tad būs kaut kas noteikti skaidrs dzīvokļi. Vai patiem jums būs jāpēc?
Nē, nē, sociāli dzīvokļi jau būs un lielākā
tāds jau sniegt. Bet nevis prasā māja, ja tu puši vispār nav.
Jo kupšanas jau.
Jo it kā viņi būtu jāpārceļ uz cilvēku.
Nu jā, jā, ap ko tu raustīsi, tur nav ap cilvēku.
Un tā kā šobrīd ir uzņemamies viņu sociālā dzīvokļa rindā, tad ir piedāvāt īras tiesības sociālā dzīvokļa. To, ko šodien saklausīju no priekšsēdētāja, jā, mums ir šobrīd trūkumā šie lielajā platībā. Un tā varētu, jā, mēs tomēr varētu varbūt ar mazāku labu iekārtojumu cilvēku maksāt spējai un viņam piedāvāt nosakt statusu un izīrē ar zemāku labu iekārtojumu.
Labi, bet tas ir viena pārdomā. Vai vēl kaut kas ir kolēģiems? Tātad skaidrs, ka augustā pēc sēdes, tad mēs vēl dodamies uz darbnīcām, uz Melnos Rievu 1.
Būs prasīs daudz.
Jā, apskatīsimies kā dzīvreiz. Un paldies. Pārtraukums.